Assalomu alaykum, hurmatli radio muxlislar. Sizlar bilan radio to'lqinlar orqali didor uchrashib turganimdan benihoyat xursandman. Siz uchun tayyorlangan radio dasturlarimiz sizga manzur bo'lyapti degan umiddaman. Xudo bizning ruhiy otamizdir. Biz ota-onalar farzandlarimiz bilan birga har doim suhbatlashishni, qalblaridagi tashvishu muammolar, hayotdagi yutuqlar, xursandchiliklar bilan bo'lishishni istaymiz. Lekin vaqtimiz yetmagani sababli, ishlar ko'pligidan yoki bo'lmasa, vaqtimizni ko'proq do'stlar bilan o'tkazganimiz sababli, farzandlarimiz bilan vaqt o'tkazishga umuman imkoniyat topa olmaymiz. Albatta, biz ota-onamiz. Oilani tervatishimiz kerak. Erkak kishi ertalab azonda ishga ketadi. Kuni bilan ishxonada ter to'kadi. Uyga esa kechasi kelib uyquga ketadi. Dam olish kunlarida ishga bormasa ham, qayerdandir uy ishlari chiqib qoladi. Xullas, oilaga farzandlarni tarbiyasiga kerakli bo'lgan vaqtni deyarli topa olmaymiz. Va eng achinarlisi, biz Xudo haqida umuman unutib yuboramiz. Dunyo tashvishlarini, do'stlarni, pul topishni birinchi o'ringa qo'yib, hayotimizdagi madadkorimiz va Parvardigorimiz haqida hatto eslamaymiz ham. Ha, bu achinarli hol. Keling, bugungi ibodatimizni aynan shu mavzuga bag'ishlaymiz. Muhabbatining chegarasi bo'lmagan Xudo, biz qo'limizni ochib, senga ibodat qilamiz. Sen Ibrohimning, Sulaymonning, Yusufning, Muso payg'ambarning xudosisan. Sen bergan va'dalar albatta amalga oshadi. Sen bizni yaratishdan oldin qanday bo'lishimizni bilgansan. Men sendan oilamiz, uy ahli va sen bilan ko'proq vaqt o'tkazishimiz uchun ibodat qilmoqchiman. Xudoyim, bizni kechir. Biz dunyoning ishlariga berilib ketib, sen haqingda deyarli unutib yuboribmiz. Biz sen haqingda faqat yomon kunlarda eslaymiz. Lekin hayotimiz yaxshi maromda ketsa biz seni hatto eslamay qo'yamiz. Kun davomida sen bilan ko'proq vaqt o'tkazish uchun bizga xohish va intilishni ber. Biz sen bilan sokin vaqt o'tkazib, sening muhabbatingdan rohat olaylik. Biz tirikchilikka berilib ketmay, ko'proq sen haqingda o'ylashni istaymiz. Do'stlar va tanishlar bilan kamroq vaqt o'tkazib, ko'proq sen va oila a'zolarim bilan vaqt o'tkazishga bizni o'rgat. Farzandlarimni deyarli ko'rmayman. Men azonda ular uxlayotganda ishga ketaman. Kech kelganimda ular uyquda bo'ladi. Bunda hayot tarzi menga kerak emas. Hayotimdagi rejalarni o'z maromiga qo'yishingni sendan so'rayman. Sen hayotimda eng birinchi o'rinda turishingni istayman. Nima qilsam, nima gapirsam avvalambor sening yordaming va muqaddas ruhing kuchi ostida amalga oshishni sendan so'rayman. Turmush o'rtog'im va farzandlarimga, ularning hayotiga jiddiyroq qarab, ularning oldida javobgarlikni to'liq tushunib yashashni sendan so'rayman. Farzandlarim bilan ko'proq vaqt o'tkazib, ularga sen haqingda ko'proq ma'lumot berib, shu yo'sin farzandlarim sening muhabbating ichra ulg'ayishini istayman. Oilam a'zolari bilan birga muqaddas yozuvni o'rganib, ko'proq birga ibodatda bo'laylik. Turmush o'rtog'imning uy ishlarida va farzandlarni tarbiya qilishdagi mas'uliyatli ish sening sevikli qo'llaring ostida bo'lishini sendan so'rayman. Xudoyim, bizni sevganing uchun va muhabbatingni chegarasi bo'lmagani uchun senga shukr aytaman. Bizni shu darajada sevdingki, hatto o'z yagona o'g'lingni gunohlarimiz uchun qurbon qilding. Ha, sen tirik Xudosan. Sen hech qachon o'zgarmaysan. Sen har doim adolating bilan hukm qilasan. Jannatning kalitlari sendadir. Xudoyim, bizni duo qilib marhamatlagin. Amin. Azizlarim, sizlar bilan xayrlashish vaqti ham keldi. Yana radio to'lqinlar orqali uchrashguncha xayr.